седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, počinje sedmica, nedeljni magazin, Radio Beograda 1. I ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 11 sati. Nedelju za nama obeležio je niz sastanaka regionalnih lidera. Razgovaralo se o zajedničkim inicijativama, o povezivanju, ali i o problemima koji opterećuju odnose na Balkanu. U Budvi je održan sastanak Jadransko-Jonske inicijative. Srbija će od 1. juna izvanično preuzeti predsedavanje tim formatom saradnje, koji se razvija uz podršku Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da će naša zemlja tokom jednogodišnjeg mandata pokušati da što bolje predstavlja ciljeve regionalnog povezivanja u različitim oblastima.
Ja sam već najavio da ćemo mi imati jedno dinamično predsedavanje, trudit ćemo se, što znači da imamo jednu veliku obavezu da realizujemo veliki broj aktivnosti, bilo da je reč o započetim aktivnostima, bilo da je reč o nekim novim, i cilj nam je naravno da učinimo vidljivom na ovu našu zajedničku strategiju i jačanje saradnje sa drugim regionalnim inicijativama, kao što je centralno-evropska inicijativa. Kao što znate, Srbija je do sada bila jedina država učesnica koja nema izlaz na more. Sad su nam se pridružili i Severna Makedonija i San Marino. Tako da, eto, mi smo mirnim putem izašli na more.
U istom danu u Sarajevu je u okviru godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj održan panel posvećen Zapadnom Balkanu, na kom su učestvovali šefovi država i vlada. Premijerka Ana Brnabić poručila je da zemlje regiona moraju stalno da budu u političkom dijalogu i razgovaraju o najtežim i najkompleksnijim pitanjima kako bi ispunili potencijal regiona. Za razvoj je potrebno i da političari slede poslovne ljude, rekla je predsjednica vlade i naglasila da je u trenucima kada politika postane teška, pametna stvar da govori ekonomija.
Dobro je da razgovaramo u ovom formatu svakako samo o ekonomskim temama i boljoj povezanosti regiona, kako infrastrukturnoj, tako i energetskoj, u okviru također digitalne infrastrukture, i o stvarima koje dalje treba da uradimo da bi bili stabilniji region koji je bolji za privlačenje investicija, ali isto tako i za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u celom regionu. Meni je drago što Srbija stvarno ima jako dobre ekonomske pokazatelje. Zahvaljujući reformama od 2014. godine, mi smo se ekonomski konsolidovali i sada idemo u jednu fazu rasta. Pored ogromnog uspeha u privlačenju stranih direktnih investicija, gde je Srbija apsolutni lider u regionu, gde smo mi prošle godine imali čak 3,5 milijarde evra stranih direktnih investicija.
Investicije, povezanosti i regionalna saradnja trebalo je da budu i osnovne teme samita u okviru procesa saradnje Brdo-Brioni u Tirani, ali su dominirala politička pitanja, odnosno različiti stavovi o odnosima Beograda i Prištine. Predsednik Aleksandar Vučić naglasio je kako je dobro što se na regionalnim skupovima sada otvoreno razgovara o nerešenim pitanjima.
Bolje je da ovako razgovaramo oštro, otvoreni karata, bez rukavica. Uvek je to poštenije nego kad jedni drugima gladimo ruku, a ispod ruke držimo oružje. Dakle, mnogo je bolje da imamo ovakve razgovore, teške, otvorene, neprijatne, ali da sve to radimo u miru i da dobro razumemo svi da nam je očuvanje stabilnosti od suštinskog značaja i interesa. Svako iznosio svoje ideje i videlo se otprilike koliko ima svakovrsnih sukoba, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i nešto šire, govoreći o tome što smo mogli da čujemo razmenu različitih argumenata između predsednice Hrvatske i gospodina Džaferovića. Sa druge strane, ja sam zadovoljan što smo otvoreno govorili.
O tome na koji način otvoreni razgovori doprinose razvijanju odnosa na Zapadnom Balkanu, koja je perspektiva saradnje i kakva je uloga Evropske unije u tome, razgovarali smo sa predsednikom Centra za spoljnu politiku, Draganom Đukanovićem. Prethodne sedmice održan je niz regionalnih sastanaka, lideri Zapadnog Balkana susreli su se u Sarajevu, zatim u Budvi i u Tirani. Pozitivne poruke prva dva susreta zamenile su na neki način nesuglasice na poslednjem. Prema vašem mišljenju, koji razgovori bolje oslikavaju trenutne odnose u regionu?
Pa znate kako, čini se da i pored toga što je evidentno da su ti odnosi u regionu sada nekako pogoršani, verovatno zahvaljujući tome što postoji izvesna nervoza uoči nastavka i okončanja dijaloga Beograda i Prištine. Meni se čini da su sva ta tri skupa prilično značajna, ali da su ipak zaključci samita Brdo-Brioni koji je održan u Tirani na neki način ipak dali nadu da će se ti nagomilani bilateralni problemi koji postoje na Zapadnom Balkanu postepeno rešavati, odnosno da ćemo ući u jednu fazu konstruktivnih međusobnih odnosa, ali sve to po meni ipak zavisi od ključnog regionalnog pitanja u ovom trenutku, a to je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Ukoliko toga ne bude, nisam siguran da idemo u nekako polje smirenih političkih prilika na Balkanu.
Koliko je upravo u ovom trenutku moguće da se razgovara o saradnji kada zaista postoji veliki broj otvorenih političkih pitanja?
Pa ja mislim da uvek u životu, pa i u političkom životu je dijalog jedina opcija koja može da dovede do nekog napretka. I mislim da je taj višestrani zapadnobalkanski dijalog veoma bitan. Ali, kažem, postoje neke vrsta neuralgičnih tačaka, kakva je do skora bila odnos Grčke, Makedonije, sada Beograda i Prištine, pa i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. To su neke teme koje na neki način utiču na tu dinamiku regionalnih odnosa. U tim u vezi mislim da je veoma značajno da dođe do rešavanja ovih pitanja, ubrzavanja konsolidacije Zapadnog Balkana i njegovog što bržeg uvezivanja sa onim što nazivamo evropski mainstream, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Bez toga čini mi se da će region ostati da se bavi sam sobom i da neće imati nikakav značajniji efekat ni svog razvoja, niti demokratskog razvitka i drugih stvari.
U kojim oblastima bi moglo da dođe ili već dolazi do poboljšavanja odnosa? Govorilo se dosta prethodne sedmice i o povezivanju na različite načine. Gde vi tu vidite možda i već neki očigledan napredak?
Mislim da posebno zaključci samita lidera Zapadnog Balkana i kancelarke Merkel i predsjednika Makrona 29. aprila u Berlinu su dali već neke naznake u kom pravcu bi trebalo ići. Naravno, to je rešavanje ovih bolnih pitanja poput normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ali tu je nešto što se možda stidljivo provuklo u tom završnom saopštenju, a vezano je za formiranje regionalnog ekonomskog područja koje bi trebalo da bude neka vrsta pripreme država regiona za sutrašnje prihvatanje jedinstvenog tržišta Evropske unije. I ono što je drugo nagovešteno, da će se Berlinski proces kao vodeća regionalna inicijativa i dalje razvijati i da će se u okviru njega, dakle, posvetiti pažnje infrastrukturnom, ekonomskom i svakom drugom razvoju čitavog regiona i svake od država pojedinačno.
Poruke jesu bile pozitivne i u okviru sastanka u Sarajevu. Zapravo slušali smo slične poruke i ranije. Većina tih stvari zapravo ostaje i dalje na nivou poruka i inicijativa. Da li bi upravo, na primjer, veće uključivanje Evropske unije i određenih članica Evropske unije moglo da dovede do, da to zapravo i krene da se realizuje?
Pa neke od tih stvari su već i krenule da se realizuju, posebno u okviru berlinskog procesa, ta connectivity agenda koja je predviđena za države Zapadnog Balkana. Ali u svakom slučaju značajan dodatni podstrek Evropske unije i njenih vodećih država. Mislim da bez predominantnog pozitivnog stava Savezne Republike Nemačke, pa u nekoj meri i Francuske, mislim da region nema jasnu u tom slučaju evropsku perspektivu. Ono što jeste veoma značajno i što bih ja hteo da ukažem, to je činjenica da su ipak dva vodeća lidera Evropske unije, uprkos brojnim unutrašnjim problemima u samoj Uniji, Brexitu, predstojećim izborima sa prilično neizvesnim rezultatima za Evropski parlament, migranskoj krizi, ekonomskoj, institucionalno, ipak našli dovoljno energije i odlučnosti da naprave zajednički sastanak sa liderima regiona. I mislim da je to jedna poruka koja je upravo poslata Zapadnom Balkanu, da ipak, iako nam se često čini da smo na samoj periferiji periferije, mi to više nećemo biti, odnosno da ćemo uhvatiti neku vrstu jedne nove dinamike kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji.
Da li očekujete sada možda, naravno, neophodno je naravno da pre toga se završe, dakle da se vidi kakvi će biti rezultati izbora za Evropski parlament, da li očekujete možda i neku dalju promenu stava Evropske unije, odnosno odnosa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, koliko bi to zapravo i moglo da ima veze sa eventualnim sastavom buduće komisije i ostalih evropskih institucija?
Ukoliko se desi da Evropsku komisiju i buduće institucije Evropske unije formiraju političke partije koje pripadaju evropskim narodnim partijama ili socijaldemokratskim ili socijalističkim, liberalnim partijama, mislim da tu nikakvog značajnije promene neće biti.
Što bi zapravo
bio
sličan sastav kao i sada.
Da, to bi bio sličan sastav sadašnjem. Ukoliko opet pobede ili postanu dominantne, što je veoma teško očekivati, ove druge političke opcije, onda mislim da Zapadni Balkan ne treba ni da tuguje što neće biti u tom društvu.
Spekuliše se zaista sad dosta i kako će izgledati budući Evropski parlament, pa samim tim i ostale institucije. Pojedine države se sad tu i ističu kao možda predvodnici ili učesnici, predvodnici jednog ili učesnici u drugom bloku. Konkretno, dakle, da razgovaramo o Mađarskoj, kako bi položaj Srbije mogao da se promeni budući da, eto, Beograd i Budimpešta zaista razvijaju dobre odnose u poslednje vreme.
Da, to odnosi svakako sa Budimpeštom trenutno najbolji kada su u pitanju svi susedi, dakle i stari i novi srpski susedi. I mislim da je Budimpešta veoma, da kažemo, s druge strane, zadovoljna i saradnjom sa Srbijom i položajem mađarske zajednice, pre svega u Vojvodini, i da tu nema nekakvih značajnih problema. No, vidjet ćemo kako će se ti nesporazumi i problemi koji postoje između Fidesa, dakle, Orbana i Evropske narodne partije u budućnosti razrešiti, imajući u vidu ovu odluku o suspenziji članstva. Mislim da bi veoma značajno bilo da ipak i Orbanova politička partija se vrati u tu porodicu evropskih narodnih partija, i to bi zapravo moglo, ukoliko te političke partije, te opcije budu formirale institucije Evropske unije, bude veoma značajno i kada je u pitanju Srbija, pa i čitav Zapadni Balkan.
Odnos Evropske unije ka Srbiji, sami pristupni pregovori na neki način jesu trenutno prevashodno obeleženi dijalogom, odnosno razvojem dijaloga Beograda i Prištine. Da li tu vidite sada neki prostor za pomak?
Iskreno se nadam da i pored ovih brojnih problema s kojima smo suočeni, pre svega tih taksi od novembra prošle godine, da će proces biti odblokiran i da ćemo ući ono što se naziva završnica procesa normalizacije, koji je, da podsjetim, počeo 2011. godine. Bez uspešnog okončanja dijaloga irelevantno je očekivati bilo kakav značajni napredak u kontekstu Evropske unije, a plašim se i dalje neki privredni, ekonomski, demokratski i svaki drugi napredak Srbije. Tako da mislim da od ovog pitanja, od pune normalizacije odnosa Beograda i Prištine, puno toga će zavisiti u našoj zemlji.
U Tirani smo zaista mogli da čujemo oštro suprotstavljene poruke delegacije Beograda i delegacije Prištine. Koliko takve izjave u ovom trenutku zapravo ili potpuno onemogućuju mogućnost da se dijalog i nastavi?
Pa znate kako, to je jako osjetljivo, više decenijsko pitanje, izaziva neku vrstu nervoze možda, znate, posebno kada ulazi u jednu odlučujuću fazu, tu završnu fazu gdje se očekuje jedan održiv, sveobuhvatan, pravno obavezujući sporazum koji bi u potpunosti uredio odnose Beograda i Prištine. I u tom smislu možda i treba tumačiti tu vrstu verbalnih, da kažemo, napetosti ili teških reči koje se upotrebljavaju sa obe strane. Najbitnije je sesti za pregovarački sto, ali ono što je također veoma bitno, to je da pored očigledne nedovoljnog kredibiliteta Evropske unije da ovo pitanje reši, da se ipak na određeni način i Sjedinjene Američke Države dodatno involviraju, zato što one imaju objektivan uticaj da na prištinsku stranu izvrše neku vrstu dodatnog uticaja da bi ona deblokirala ove takse koje su uvedene u novembru prošle godine i da bi došlo do nastavka dijaloga. Dakle, veoma je teško očekivati da će Evropska unija bez podrške Sjedinjenih Američkih Država biti u mogućnosti ovo da reši.
Čini se da problemi na relaciji Beograd-Priština sada počinju polako da opterećuju i regionalne odnose. Dakle, također smo mogli da čujemo u Tirani da je bilo različitih stavova i u okviru predstavnika drugih zemalja koje su bile prisutne na tom skupu. Koliko odnos Beograda i Prištine u ovom trenutku može da ugrozi celokupne odnose u regionu, pa tako i odnose Srbije sa možda nekim, sa drugim zemljama?
Pa ono mnogo me utiče na odnose Srbije sa svim svojim, pre svega novim susedima, i to je nešto što je evidentno. I mislim da bi upravo uspešno okončanje ovog procesa doprinelo tome da dođe do rasterećenja i u odnosima između Srbije i nekih drugih, dakle, aktera, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i tako dalje, i da bi se neka druga bilateralna pitanja koja su možda sad u senci tog kosovskog, različitog viđenja kosovskog problema, mogli rešiti i da uđemo u tu neku etapu Balkana koji bi bio, da kažemo, stabilan, a i koji bi ujedno bio vezan za zapadnu sferu političkog života na globalnom nivou.
Da, srpski zvaničnici su i poručili da je dobro što se sada, kako su rekli, razgovara potpuno otvoreno, da su sve karte na stolu. Da li je takav pristup u ovom trenutku zaista i najbolji?
Pa, veoma je značajno da se govori na neki način otvoreno, naravno, i da i Evropska unija, koja, kažem, nema neki dovoljno jak kredibilitet, kad pogledamo da je prošlo već 6 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, ali da, recimo, on u potpunosti nije implementiran, dakle, ona nema pun kredibilitet da neko od strana koja nešto ne želi da implementira, poput Prištine, kad je pitanje zajednice srpskih opština, da izvrši neku vrstu uticaja. Mislim da je veoma značajno otvoreno razgovarati, implementirati sve ovo što je do sada potpisano i ući u jednu etapu gdje bi trebalo zapravo da se na jedan sveobuhvatan način urede ti odnosi i da se jedno zaista bolno i osjetljivo pitanje koje je opterećivalo ne samo Srbiju nego i bivšu Jugoslaviju na neki način uspešno reši i prevaziđe i na taj način se smeje smanje regionalne napetosti.
Otvoreni razgovori zapravo su otvorili brojna bilateralna pitanja. Naravno, javnosti očigledno nisu predstavljeni sve, nije predstavljeno sve oko čega se razgovaralo u Tirani, ali očigledno je dakle da postoje i problemi između Srbije i nekih drugih zemalja, pa se onda tu pojavio uvođeni bilateralni problem Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kako vidite na taj način, dakle, trenutno odnose u regionu, koja su to otvorena pitanja koja bi tu mogla da budu prepreka nekom daljem povezivanju?
Pa to su uglavnom, dakle, pitanja vezana za razgraničenje između država. Recimo, pomenuli ste Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, ali i Hrvatsku i Sloveniju. Znači, gotovo da su ta pitanja utvrđivanja državnih granica još uvek nedefinisana. Drugo pitanje jeste pitanje sukcesije imovine bivše SFRJ. Treće, izbeglička pitanja, također i pitanja nestalih osoba, dakle sa ovim državama gde su vođeni konflikti, gde su postojali konflikti. Dakle, meni se čini da postoji mnoštvo tih pitanja koje su uglavnom vezane za nasljeđe raspada ili disolucije nekadašnje Jugoslavije i ta pitanja opterećuju. Ali mislim da bi se ona u nekom drugačijem svetlu rešavala ukoliko bi ovaj akutni problem koji je trenutno dominantan, odnos Beograda i Prištine, uspješno savladao.
I za kraj, kako vidite budućnost odnosa i saradnje na Balkanu, makar u nekom narednom periodu? Da li očekujete prevazilaženje otvorenih pitanja ili nam prete i nova zaoštravanja?
Pa ja se ipak nadam da će, ukoliko se reše nekoliko krucijalnih problema, evo videli smo prošle godine rešen jedan od gotovo tri decenije dug spor između Grčke i Makedonije. Ukoliko se nastavi sa tako pozitivnim trendom rešavanja drugih problema, da će i ti odnosi biti poboljšani i da će Balkan kao jedan veoma lep i jedan zapravo sastavni deo evropskog kontinenta, da će uspeti da se integriše u ono što jesu evropske integracije, odnosno da u potpunosti na neki način konsoliduje svoje unutrašnje odnose i da krene putem razvoja, putem sprečavanja odliva velikog broja ljudi, pre svega mladih i svih država regiona, i na neki način da krene u jednu novu epizodu svog razvoja.
Čuli ste Dragana Đukanovića, predsjednika Centra za spoljnu politiku, koji je izneo svoje viđenje mogućeg razvoja regionalnih odnosa. U sedmici nastavljamo da razgovaramo o toj temi posle bloka reklama i malo muzike. 10:26, slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke,
zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Eko.
think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm working on a dream. Sometimes it feels so far away. I'm working on a dream. I know it will be mine someday. Rain pouring down, I swing my hammer. My hands are rough from working on. I'm working on a dream. I'm working on a dream. The trouble can feel like it's here to stay. I'm working on a dream. I love will chase the trouble.
Minuta je do 11 časova, tema emisije Sedmica, regionalni odnosi i njihov budući razvoj nakon brojnih sastanaka lidera u prethodnoj nedelji. Nastavljamo emisiju, na telefonskoj liniji je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pozitivne poruke o saradnji prerasle su krajem nedelje u otvaranje brojnih nerešenih pitanja u celom regionu. Nije bilo samo reči o odnosima Beograda i Prištine, već o nizu bilateralnih nesuglasica na Balkanu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko će razgovori otvorenih karata, kako smo mogli često da čujemo prethodnih dana, doprineti rešavanju sporova, odnosno da li će uopšte tome doprineti?
Najbolje u tome što mi imamo dosta inicijativa ovih regionalnih, imamo Jonsko-Jadransku koja je najstarija, datira od 2000. godine, imamo Brdo Brioni, Berlinski proces i tako dalje. Nedavno smo imali jedan za drugim skupove Jonsko-Jadranske inicijative i Brdo Brioni. Međutim, ja se bojim da to takvi bilateralni skupovi, oni daju jednu lepu sliku, oni trenutno relaksiraju odnosi između naših zemalja bude tu i razgovora oko otvorenih pitanja. Međutim, oni kad se raziđu između dva susreta takva, ne dešava se ništa novo. Ovdje pale zapravo bilateralni susreti, ali ne u okviru multilateralnih, nego direktno najviših čelnika naših zemalja. Naprimjer, u odnosi između Zagreba i Beograda su već godinu i nešto dana zamrznuti. Zadnji takav kontakt smo imali direktan susret kada je predsjednik Vučić bio u Zagrebu u februaru prošle godine. Od tada se ništa nije dešavalo, imamo gomilu otvorenih pitanja koje treba da rešavamo. Priča je situacija i sa Sarajevom, i evo imamo donekle završene odnose i sa Crnom Gorom, posebno posle ove presude koja je nedavno izrečena. I jedan od dobrih poteza i mislim nagoveštaj poboljšanja odnosa sa jednim susedom je to što će danas predsjednik Vučić prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Makedonije.
Da, svakako nedostaje i naročito u ovakvim trenucima tih, kako ste rekli, i bilateralnih kontakata. Evo sad i u poslednje vreme, već nekoliko meseci, zaista pitanje Kosova i Metohije jeste dominantno kada se govori o regionu, međutim videli smo da se nastavljaju i rasprave o drugim temama. Gde trenutno vidite najveći problem, a gde možda prostor za neki napredak?
Ovdje je najveći problem u tome što političari u našem regionu, umjesto da rešavaju otvorena pitanja, oni ih koriste zapravo za učvršćivanje svog položaja na taj način što zaoštravaju međusobne odnose i onda se prikazuju kao jedini pravi zaštitnici toj nacije. Zapravo, evo, prošle 23 godine od Dejtonskog sporazuma, mi maltene ni u jednom otvorenom pitanju nismo otišli korak dalje. Evo, na primjer, mi i dalje ne znamo gde nam je granica na Dunavu između Srbije i Hrvatske, da ne govorimo o pitanjima nestali koje su daleko teža, procesiranje ratna zločina, sukcesije i tako dalje.
Zaista, granično pitanje jeste i sada je, dakle, na ovom skupu u Tirani takođe bilo reči o otvorenim pitanjima. Aleksandre, evo ako možemo samo na neki način i da zaokružimo ovu priču, svi ovi skupovi maltene se održavaju pod pokroviteljstvom ili direktno pod uticajem Evropske unije. Uloga Unije na Zapadnom Balkanu jeste značajna kada se radi o uticaju, međutim, evo, prema vašem mišljenju, koliko Brisel u ovom trenutku može da pomogne u rešavanju tih otvorenih pitanja?
Brisel bi mogao dosta da pomogne, on je na kraju krajeva medijator i u procesu rešavanja pitanja Kosova, međutim on je u ovom dosadašnjem toku tih pregovora i rešavanja drugih otvorenih pitanja pokazao je priču neefikasnost. Tako da evo ove takse, na primjer, koje su od Prištine nametnute od 100%, one traju uprkos brojnim upozorenjima od strane Evropske unije da ih treba ukinuti. Dakle, efekat se ne postiže u punoj meri. Da ne govorimo što je Evropska unija trenutno okupirana svojim sopstvenim problemima, ona očigledno je da predstoji neko restrukturiranje koje je najavio i predsjednik Macron. Pitanje je i kako će ići dalje proces proširenja s obzirom na to da je Evropska unija okupirana svojim problemima. Dobro je što ona postoji kao korektivni faktor, dobro je što smo mi na tom evropskom putu kao i Crna Gora, nadam se i Bosna i Hercegovina, Tirana i Makedonija, nadam se da će uskoro da otvori taj proces ozbiljnije. I onda je to ipak neki faktor koji koliko toliko stabilizuje odnose u regionu, uprkos svim ovim negativnim trendovima koje trenutno imamo.
A koliko je potrebna reakcija sa druge strane, odnosno sa samog Zapadnog Balkana, odnosno na koji način bi sve naše regionalne tenzije utiču u stvari na evropski put svih ovih država o kojima smo govorili?
Pa utiču, naravno da utiču, i to se vidi i po tome što se taj termin priključenja naših zemalja Evropskoj uniji stalno odlaže. Sad je dat rok 2025. godina, međutim očigledno da ni u unutrašnjim reformama nismo odmakli dovoljno da bi izbjegli onaj efekat koji je imao prijem Rumunije i Bugarske na prijem u Evropsku uniju, a da ne govorimo to što ove međusobne tenzije i nedostatak dijaloga između naših zemalja i rešavanja otvorenih pitanja, to je također što nam se knjiži kao negativan trend. Ovdje je, na primjer, premijeri Zaev i Tsipras su pokazali kako se državnici mogu odgovorno ponašati, u stvari postati državnici, rešavajući neki težak otvoreni problem i dugogodišnji zamrznuti konflikt. Ja mislim da je to način na koji bi se trebalo dalje raditi u pogledu Kosova i u pogledu svih drugih otvorenih pitanja. Ali to traži naravno odgovorne političare koji imaju viziju i koji imaju taj državnički gen.
Aleksandre, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, sretno.
Bio je to Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. A u studiju mi se pridružio direktora Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Tema ostaje ista, odnosi u regionu. Do sada se, pa evo i gospodin Popov je malo pripričao o tome na kraju svog uključenja, često se pominjala uloga Evropske unije zapravo u regionu. Predsjednik Vučić je u uvodnom delu samita u Tirani možda na neki način i kritikovao, možda ne samo u administraciju, ali pojedine članice da nisu dovoljno podržale rešavanje otvorenih pitanja, naročito u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Da li ste vi saglasni s tim, odnosno da li mislite da je Evropska unija zaista mogla da učini više ili je trebalo da učini više?
Pa, znate, kritikovati članice Evropske unije u trenutku kada im u maju sad prestoje izbori 25. i tako dalje, to je prosto, čini mi se, nema mnogo efekata. Oni rade na dnevno-političkom nivou sve što mogu da ostave utisak aktivnog, zabrinutog za budućnost Evrope, da sagledaju svoje inicijative, odnosno svoje mesto u budućnosti, kako će se plasirati, ne znam, gospođa Merkel, kako će Macron, da će pokazati da je fakt, i tako dalje, tako dalje. Oni imaju te neke partikularne interese koji nisu strateškog karaktera. S druge strane, mi vidimo tu neku naznaku o brizi, ali to ne pokazuje se da je to previše neka ozbiljna inicijativa ili angažman, ajde, to je bolja reč, recimo, da oni stvarno koriste sve instrumente da bi rešili. Znate, to je 0,5% bruto društvenog proizvoda Evropske unije je u stvari ceo Zapadni Balkan.
Dakle, ali imali smo i ekonomske inicijative da se, dakle, poboljša saradnja i pregovori traju, da, makar deklarativno pregovori traju.
Pa to su te inicijative, ne znam, i Brdo Brioni, tako, mnoge inicijative koje treba da pomognu i ekonomskim tim nekim aspektima razvoju, ali znate, nema tu konsenzusa u Evropskoj uniji, oni odlučuju konsenzusom i oni imaju veliki problem što je došlo do dubinskog rascepa unutar Evropske unije. Znate, vi imate već, evo, od 2008. kada je Kosovo pokušalo da se proglasi samozvanom državom, odnosno naše Kosovo i Metohija. I od tog trenutka vi praktično imate da pet država ni po koju cenu nije spremno da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. I sad vi imate totalnu blokadu.
Jedno njih rekla da neće priznati čak i ako je
Srbija bude priznala. Naravno, ne interesuje pozicija Srbije. Oni imaju svoje interese. Zašto to kažem? To govori da oni nemaju instrumente da bi konsenzusom doneli neku odluku. A za sada je odlučivanje Evropske unije konsenzusom. Samo to da napomenem. A da ne pričamo o poziciji Nemačke koja prosto otvoreno je tvrda, suprotstavljena čak inicijativama Sjedinjenih Država, koja prosto nasuprot Rusiji, koja insistira na rezoluciji 1244, ona insistira na nezavisnosti i tako da. Znate, to su, kako da vam kažem, loša posla Evropske unije koja pokazuju njenu nemoć. I to ne samo u našem slučaju, nego mnogo šire. I odražava se na percepciju Evropske unije i na doživljaj njene perspektive. Mi vidimo kakvi problemi oko Brexita. Pa maltretiraju Britanci celu Evropsku uniju kao ništa. Ajde za preko sutra, pa idemo za još mjesec dana. Pa, znate, to govori ko je tu onda šef. Znači, Britanci koji hoće da izađe su glavni, a mi, Evropska unija posmatra to i stalno kao razumevanje ima neko. Za šta? Pa nije Evropska unija htjela da izbaci Veliku Britaniju, nego Velika Britanija sama je donela odluku. Govorim samo slikovito da objasnim kakav je u stvari to sve problem Evropske unije i da tu ne treba previše očekivati s jedne strane, a s druge strane treba očekivati od nas u regionu i to je ta uloga i Mađarske i Rumunije i Bugarske i Grčke. Tu je njihov značaj. Nažalost, mi imamo problem što su bivše republike jugoslovenske, a sada novonastale države, one osjećaju da je rast Srbije, jačanje Srbije u stvari je opterećenje za njih i njima otežava da tu svoju politiku antisrpsku na kojoj grade svoju budućnost državničku i tako dalje, prosto da održe. Jer to prosto nije realno. I sad oni bi morali da stanu korak unazad i da kažu, čekajte, Srbija se vratila. Kako mi moramo da sarađujemo s njom? A šta ćemo da radimo? Pa daj da vidimo kako da je podržimo. Daj da bolje razumemo, ona je faktor ozbiljan. Pa nije ona tek neki džak za udaranje. Znate, naučili su da je, da je Srbija džak za udaranje i kako jače lupiš, tako odjekne to bolje u Americi ili ne znam gde. To se promenilo.
No, da sad se sve više, videli smo to i u Tirani, na neki način pitanje Kosova i Metohije ulazi u redovne razgovore kada je reč o regionalnim odnosima, ne samo celokupno, već i u ponekim bilateralnim pitanjima. Neki učesnici skupa su, konkretno hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je govorila da će nastojati da Prištini olakša dobijanje vizne liberalizacije. Otkud sad to uplitanje, dakle, pitanje Kosova i Metohije na zemlje u regionu, kao što ste vi rekli, dakle, bivše Jugoslovenske republike?
Pa ta podrška Hrvatske je toliko kontraproduktivna, podrška Albancima na Kosovo i Metohiji, ne podrška ne znam kome, jer oni prosto, neverovatan je taj kontinuitet njihove politike koji je u stvari konfrontacija, bazirana konfrontacija, ali ne samo sa Srbijom, to je najtragičnije u stvari. Oni imaju probleme i s Bosnom i Hercegovinom, imaju probleme sa sude se sa Slovenijom, oko Blajburga sad su sa Austrijom čak uspeli da naprave problem i dramu čitavu, sa papom, ne sviđa im se, hoće da utiču da papino mišljenje, sad čovjek ne sme da ima svoj stav i ne sme katolička crkva, nego mora sluša njih, jer oni, eto, za Boga sve znaju. Hoću da kažem, to je prosto neverovatno sa Orbanom, to već u kontinuitetu. A s nama, to je kao da se takmiče. Kao da ako bilo koji političar ne opljuje Srbiju ili ne nađe način da je, to prosto nije, ne može da uspešan bude. Tako se kreira jedna atmosfera, urušavaju sami sebe. Mislim, moram to da konstatujem. Jer ako stano na mržnji, na antagonizmima gradiš svoju poziciju, tu nema budućnosti. To je prošlo. Sve vreme si u prošlosti. Ti stalno se osvrćeš na neki problem iz prošlosti. Stalno si tamo. Nikako da vidiš budućnosti. To, tako da mi imamo njihova podrška Albancima na prostoru Kosova i Metohije konstantna. Oni su i za vreme raspada Jugoslavije, dosta Albanaca je bilo u hrvatskim tim snagama i tako. Oni su vraćeni na Kosovo, neki od njih su edukovali, instruktori bili, Hrvatska da instruktaže, ona obavešteno pomaže te ljude tamo, ona proba na sve načine da oslabi poziciju Srbije. Do sada je tako bilo. Ja bih volio da se to neke stvari promene i krajnje vreme, jer ja ne vidim kako, šta oni u stvari misle da će uraditi. Ja, to bih volio da mi neko objasni kako oni misle da bilo šta urade u antagonizmu sa Srbijom. Oni mogu samo sa zajedničkim nastupima da nešto, ali znate, tim svojim delovanjem oni prosto iritiraju srpski narod u velikoj meri, ne samo Olujom i svim onim što se dogodilo 90-ih, nego oni nastavljaju u kontinuitetu i sad dolaze generacije koje ne znaju da smo mi nekada živeli u istoj zemlji i koje ne znaju da postoji normalni ljudi tamo, nego počinjemo da sve identifikaciju pravimo sa tim negativnim odnosom prema Srbiji i mladi ljudi preziru praktično sve. To je izuzetno loše po budućnost celog regiona.
Da, u poslednje vreme to je nekako krenulo od skupa u Berlinu krajem prošlog meseca koji su organizovali nemačka kancelarka i francuski predsednik, da se na neki način dovode u vezu pitanja, odnosno Republika Srpska i pitanje Kosova i Metohije. Imali smo neke takve izjave i iz Bosne i Hercegovine, naravno i iz Prištine. Koliko je u stvari realno u ovom trenutku da između te dve stvari može da se dovede bilo kakva veza?
Ma, to sve je vezano. Pa ne možete vi retorikom da nešto presečete i da kažete nije vezano. Ja sam odlučio, ne znam, nekoliko hiljada kilometara iz ovog regiona i ja sam odlučio, to je jedinstven primjer. I sad, ne znam, podržete neko i sad, ti retorički ti si odlučio. Pa ne možeš da odlučiš, to su primjeri koji ostaju u međunarodnom pravu, ostaju u međunarodnoj politici, kako treba delovati. Pa Katalonci, sve što radili da konsultuju Hrvate, šta da rade, kako da izađu iz Španije. Pa su sve ove separatisti, pa traže primere. Pa zato Španci su toliko tvrdi, zato što znaju da taj separatizam koji je na prostoru Jugoslavije inspiracija i za njihove tamo podgrupe, ajde tako da kažem, narodne neke i tako dalje, a možda i narode, ali to je njihova borba, neću da ulazim u to. Ono što ja želim da istaknem, Republika Srpska je svojom krvlju izborila svoj status. Svojim životima su ljudi to branili. To nisu Srbi iz Srbije. To su Srbi iz Bosne i Hercegovine zaslužili. I niko im to ne bi dao da nisu morali da im daju. Jer prosto ne bi bilo nikada mira tamo. Republika Srpska vrlo jasno zna da je taj narod srpski narod i vrlo jasno formuliše svoj odnos prema Srbiji, a to je želja za ujedinjenje. Oni sve rade da ne dođe do novog rata, konflikta, oni to rade, ali traže da se uvaži njihov odnos, njihov status u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Kada se to ne dešava, kada vidimo kako se uzurpira vlast, kako institucije ne funkcionišu, jer evo koliko je od izbora bilo, još nije, još ništa nije promenjeno, sem predsjedničke trojke. Prosto nisu znali šta će da rade. I to ne bi, nego prosto ne postoje, onda negirali bi skroz izbore. I oni su sad na Berlinskom samitu pozvali čovjeka koji je prosto vršio s dužnosti, koji je mandat mu istakao pre nekoliko mjeseci. I prosto protiv svih pravila zakonskih, tamo ustava, kako hoćete. Stvari, i šta znači to? Kakva je to opet? To je provizorium opet države. I zar je to nešto gdje neko želi da živi? Zar to trebate da kažete, morate da živite u zemlji koja ne funkcioniše, pa dužni ste, pa mi smo vam naredili. Pa čekajte gospodo, pa nismo mi indijanska plemena ovde. Pa ima i demokratije i želje naroda za nekim stvarima, pa pitaju se i oni valjda. Pričam sad, samo hoću da slikovito pokažem da demokratija i sve drugo važi za one druge koji nisu Srbi. Do sad je to tako bilo. Nadam se da se sve dovoljno promenio, da ima razumevanja i da neke stvari prosto ne mogu Srbima da se oduzmu i da se kaže, sad vi ste samo dužni da patite. Pa čekajte, to je jedna stvar. Druga stvar, Badinterovom komisijom 1992. je utvrđeno da su granice raspada Jugoslavije u stvari republičke granice. Tu nema nigde Kosovo i Metohije. I sada kada Nemačka nastupi tako da kaže da granice su nepromenjive, čekajte, pa to što ste vi priznali entitet koji je neuspešan projekat zapadni pre svega u tom vreme, tako da vi sada tražite od nas da mi to prihvatimo kao krajnji status, a svuda, svuda gde ste mogli načeli ste srpski interes. Hoću da kažem, to su ti dvostruki standardi, to je ono što boli, nepravda ne može da bude izlečena lakim rečima ili nekom investicijom. Nepravda je duboko ukorenjena u svest našeg naroda, ona mora da bude ispravljena. Da. Ne bude li ispravljena, to će tinjati i neće se ugasiti. Ni jednog trenutka ne postoji način, mora da se ostvari osjećaj pravednosti i prema nama. Jer mi nismo ni hteli ni raspad Jugoslavije, mi nismo hteli ni ratove, mi smo sve učinili da se to izbegne, ali je moralo da se uvaži interes srpskog naroda. To nije urađeno. Gospodo, žao mi je, moramo korak nazad i mi ćemo napraviti ustupke određene koje nikada ne bismo uradili, ako je potrebno. Ali postoje mnogo stvari u regionu koje nisu ispoštovane. E, to je taj strah tih novonastalih država koje niti imaju tradiciju državnosti, niti su održive suštinski, jer su građene na pogrešnim pretpostavkama. I to je ono što je problem regiona. Mi, naravno, težimo Evropskoj uniji, evropskim vrednostima i to je vrlo dobro. I da nikad ne uđemo, mi težimo tom nivou institucionalnog razvoja, tom načinu života. Forma je manje bitna. Ajde mi suštinu da uhvatimo. I to je ono što na čemu treba raditi paralelno i nezavisno od svega, i mene ne obeshrabruju ni jedni stavovi, ni nemački, ni bilo koga. Politika je umetnost mogućeg. Kada vi dođete, napravite faktičko stanje da je vaša država kredibilna, odgovorna, da brine o bezbednosti, da je ekonomski ojačana, da je vojno ojačana, da je faktor koji je nezaobilazan, da kada probate, da to je onda faktičko stanje i to se pre ili kasnije mora da uvaži. I pre ili kasnije mora da se reaguje kako priliči u jednoj svaka ozbiljna zemlja koja prosto želi da ostvari svoje interese, mora da uvaži realne faktore. To je ono što na čemu treba raditi, to je jedan proces i to nije jednostavan put, ali ja čvrsto verujem da je on moguć za nas.
Uglavnom smo razgovarali i sad nas dvojica i tokom emisije o tim negativnim stranama regionalnih odnosa, zaista je bilo dosta tenzije u poslednje vreme, pa evo da pokušamo da pronađemo da li ima nekih pozitivnih primjera. Dakle, govori se o saradnji, govori se o povezivanju, o umrežavanju, da li možemo da nađemo eto neki primjer gdje ta saradnja zaista se razvija?
Kada govorimo o regionalnoj saradnji, tu uglavnom postoje inicijative koje vrlo teško se realizuju. Mi vidimo infrastrukturni projekti, kako to složeno sve ide, gde je u interesu svih ljudi, ne vidim, ali evo taj turski autoputevi gdje je ona spremna da investira, nekako da se usaglase u Bosni i Hercegovini. Tako da nemamo mi previše toga za što bi se uhvatili realno. I to je problem, suštinski. Jer ja gledam, mi imamo recimo poboljšanje u odnosima ima regionalno, ali znate, evo mi sa Hrvatskom u trgovinskom smo u suficitu, znate, to je samo po sebi kvalitet, recimo. Pa onda imate s Bosnom i Hercegovinom izuzetnu trgovinu. Sa Crnom Gorom, recimo, retko se priča, ali to vanze milijardu skoro izvozimo u Crnu Goru, malu Crnu Goru. Hoću da kažem koliko je to, kakav je to ekonomski jedan interes. I to funkcioniše, ali je to nekako zamagljeno nekim drugim faktorima gde doživljavaju strateške interese ne u razvoju, nego u prosto nekim manevrima gde s jedne strane daju prostor za neke interese, za korupcije i tako dalje, a s druge strane gledaju da navuku Srbiju, da prosto se oklizne čim pre. Ali postoji tendencija u razvoju odnosa Srbije sa evropskim zemljama, u razvoju odnose Srbije sa Kinom, to je uzlazna putanja neprestana i ekonomski i svakako drugo, to menja situaciju. I regionalna situacija u dobroj meri vezana i za tu ekonomsku našu saradnju sa Nemačkom, sa Kinom, mogućnost izvoza u Rusiju i tako poboljšanje odnosa s američkim državama. Tako da polako će te oštrice regionalne tupeti, jer nemate elemenata. Odoše ljudi, neće ljudi da žive u ambijentu neprosperitetnom koji ne daje šanse svakome. Znate, taj američki san je zasnovan na tome da vi dođete kao običan čovek, krenete, imate ideju, imate pamet, imate snage da izgurate neke stvari i prosto da izađete na površinu kao najuspešniji čovek, jedan od najuspešnijih. To je ono što ovde ne postoje još uvek u regionu, ne samo u Srbiji, ali i u Srbiji. Hoću da istaknem to. Ne postoje parametri jednog neutralnog odnosa prema ljudima kad su u pitanju poslovni odnosi. Dosta je tu još uvijek nepotizma, veza nekih, dosta je, da ne kažem, i korupcije, i toga ima. Evo vidimo kakva je borba neprestana s korupcijom. To je duboko bilo ukorenjeno. Sad se država se pokušava s vremena na vreme da stavi jasan znak, da prati sve i da neće dozvoliti to. Ali to sve je važno, to su sve elementi koji čine mi treba da budemo zemlja koja privlači, ne koja odbija. I to je suština. I promene političkog pogleda. I to je ta evropska vrednost, gde vi u stvari generišete mogućnosti za saradnju, za suživot, za građenje neke budućnosti, tako da to je važan element. Ali naravno, znate, ne možemo mi da posmatramo nemo da neko prebija naš narod ili da ga neprestano medijski blati, da stalno se... Čekajte, pa to, na što to liči? I to su ti problemi, to su te 90. prošlog veka koji dalje opterećuju dobar deo političkih elita u regionu. To će se sve menjati, naravno, samo mi pođimo, to je kao u životu. Radite, menjajte sebe da biste menjali svet. Promenimo se Srbiju da bi promenili region.
Iako možemo evo samo za kraj da rezimiram u jednoj rečenici, da li mislite da će u narednim mesecima te oštrice, kao što ste rekli, otupeti ili će se nastaviti tenzije koje trenutno imamo?
Trenutno dosta zavisi od odnosa s američkih država, odnosno njene funkcionalnosti. Ona ima dvovlašće određeno, to se vidi u svim elementima, posebno u State Departmentu, da ti ostaci, u stvari, prošle vlasti nikako nisu spremni da ustuknu, oni i dalje probaju da uvuku Amerike u konflikte i s jedne strane, a s druge strane ne rešavaju se stvari u regionu. Bez američkih država neće se moći da se reši ovaj problem s Albancima na Kosovu i Metohiji, a to podrazumeva njeno odlučno delovanje, pošteno, ravnopravan odnos prema i Albancima na Kosovu i Metohiji i Srbiji i prosto promena tih političkih elita, pre svega na prostoru Kosova i Metohije. Oni su ljudi prošlosti i to mora da bude svima jasno, jer nema za saglasnost, za dogovor su potrebne dve strane. Ne možemo samo mi da želimo neke kompromise i dogovore ako nemamo drugu stranu.
Dakle, razgovaramo o nama, ali ipak gledamo i preko granice ili čak preko okeana. Dene, hvala vam na razgovoru. U studiju je bio direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić, a o aktuelnim dešavanjima u regionu razgovarali smo i sa predsednikom Centra za spoljnu politiku Draganom Đukanovićem i predsednikom Centra za regionalizam Aleksandrom Popovom. Slušali ste sedmicu Radio Beograda 1 koju su pripremili i realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.